Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Про можливість переговорів між Києвом і Москвою і те, які країни пропонують себе посередником у таких переговорах. Розмова з міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пропозиції, які лунають з боку деяких країн і політичних лідерів, виступити посередниками між Україною і Росією, щоб якось ця війна завершилася швидше. І, власне, тут одне питання у нас посередником у переговорах, і у переговорах яких, про що? Висловіть свою думку, будь ласка, пане Павле. Адже українська влада каже, що жодних переговорів, поки Україна не вийде на свої кордони станом на 1991 рік.
Ну, посередник, чи іноді кажуть медіатор, це, звісно, не зовсім одне і те ж. Але це можливо, коли ті, навколо яких іде посередництво, готові щонайменше комунікувати. І якщо позиції хоча б теоретично можуть бути зближені. Станом на сьогодні я не бачу реальних передумов для переговорів з російським режимом. Це не означає, що ми не можемо мати будь-яких контактів, ну, наприклад, гуманітарні контакти, звільнення полонених. Це така людська історія, про це, звісно, можна говорити, але про політичні переговори, тобто які є їхні предмети. Знову-таки, коли ми говоримо про посередників, підтримання контакту, так, підтримання контакту можливо, але заради чого? Ми чуємо багатьох, хто хоче починати. Ми чуємо Китай, який не готовий, наприклад, бути безпосереднім медіатором. Вони не хочуть зближувати позиції, але хочуть грати в свою гру. Ми бачимо, наприклад, Бразилію, яка грається з тим, щоб допомагати, але допомагати яким чином, за якою логікою. Це теж поки що не зрозуміло. І я насправді, як і більшість політиків і експертів західних, яких я поважаю, не бачу реальних передумов для посередництва станом на сьогодні або станом на завтра. В політиці ніколи не кажи ніколи, але зараз таких передумов, як на мене, немає.
Власне, про посередництво. Ось ми пам'ятаємо, що ефективним посередником довгі роки між Ізраїлем і палестинцями, зокрема рухом Хамас, виступає Єгипет. Довірена третя сторона, як вони кажуть, так? Єгипет має свої інтереси в регіоні. Єгипет розуміє, чого хочуть араби, Єгипет розуміє, чого хочуть євреї. Він розуміє їхню психологію. І проти Єгипту, як посередника, жодна зі сторін не заперечує. І тут не до кінця зрозуміло, коли, наприклад, виникає президент Бразилії, який далекий від України і від Росії, чи він знає нашу історію, чи він розуміє мету Москви і мету України у цій боротьбі? Як ви вважаєте? Це, можливо, він діє за чиєїсь підказки?
Як ви пам'ятаєте, Єгипет теж не завжди був посередником. Єгипет
не завжди,
був стороною конфлікту. Ми згадуємо і війну Судного дня, згадуємо і Кемп Девід, і Садат, і ще багато різних речей. Чи зараз є Єгипет ефективним посередником? Ну, насправді, складно це оцінювати, але спроби, звісно, були. І стосовно Гази, зокрема. Бразилія, звісно, не є експертом щодо нашої історії. Україну розуміє в основному за книжками. Звісно, там є експерти, які розуміються і на Європі, і на Центральній Європі. але їх обмаль. Тому, насправді, бразильський підхід – це підхід технічний, або, якщо хочете, технологічний. А давайте спробуємо поговорити з різними гравцями, давайте спробуємо побудувати мапу їх інтересів і інтереси ці зблизимо. Розуміння, що цим процесом, цією війною рухають абсолютно інші речі. Вони не є панікійними, вони не є, як на базарі, розмінними. Вони є для нас екзистенційними, тобто наші цінності, зокрема свобода, якими ми не можемо поступитися. Наше розуміння, що ми не можемо жити як частина руського миру, як його називають в Москві. Дуже часто не зрозуміло в незахідному світі, та і в західному, і це потрібно і надалі пояснювати. Звісно, в незахідному світі є вкорінена, причому дуже глибока така антипатія, я б її назвав, до Заходу, яка має в своїй країні в колоніалізмі, але також в багатьох інших речах є особливе відношення, дуже часто непозитивно до Сполучених Штатів. І тому ті, хто виступають з незахідного світу, вони хочуть просто залагодити, не вирішити. От, до речі, китайці, вони з самого початку казали, що без того, щоб дивитися вкоріння цієї війни, не можна знайти рішення. Але якщо ви подивитесь на інших, на тих самих бразильців, вони цього навіть не повторюють. А давайте на різні терези покладемо якісь інтереси, їх зважимо, перекладемо, а потім подивимось. І знову таки, я не хочу бразильців ображати, я знаю декілька першокласних експертів, знаю людей, які займаються дуже професійно Центральною Європою, але те, що у них не вистачає емоцій зрозуміти нас, це абсолютно зрозуміло, це на 100%.
Ось і сьогодні агенція Bloomberg повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся знову до Китаю з планом, на який, на його думку, потенційно може привести до переговорів між Україною та Росією. Ви вже згадували двічі Китай у нашій розмові сьогодні. І Китай теж має, як ви кажете, технологічний підхід. Він планує бути впливовим у західній півкулі і намагається щось зробити. Але чи має він реальні механізми впливу на цю ситуацію?
Має.
Має? Які?
Чи захоче він використати їх? Це інше питання. Більше того, скажу, що Китай в рамках своєї стратегії, своєї гри хоче спів визначати майбутню архітектуру навіть європейської безпеки. І Китай серед своїх пріоритетів має бажання впливати на будь-які світові процеси. Це не значить, що він буде безпосередньо їх визначати, але такою комерційною термінологією хоче мати блокуючу меншість. Тобто одного Китаю недостатньо для прийняття багатьох рішень, як вони хочуть себе поставити, але тим не менше без них нічого. Китай має в західній півкулі дуже суттєві важелі. Це і важелі в Латинській Америці. Ну, подивіться, ми почали говорити про Бразилію і в плані інвестицій, і в плані торгівлі. Там Китай номер один, для багатьох країн теж. Більше того, деякі країни Центральної Європи починають перестрибати від традиційних відносин з Тайванем, які вони склалися, знову на Китай. І це ми теж останнім часом бачимо. Не всі, звичайно, але випадки є. Ми також бачимо, що Китай має що запропонувати і в плані інвестицій, і в плані того, що Китай не намагається нікого, як там розуміють, повчати щодо демократії, верховенства права. У нас одні цінності, і ми розуміємо, що ми не хочемо жити у світі, де є автократія і немає верховенства права. А багато хто, на жаль, хоче. Тому пропозиції Китаю для багатьох дуже привабливі. І те, що у нас всі розуміють, що таке 12 китайських принципів, як вони кажуть, в регулюванні ситуації навколо України, але ніхто не подивився, наприклад, що за принципи Китай оприлюднив навколо Афганістану, де там не втручання ні в що, повага і так далі. Тобто Китай хоче стати таким зручним, комфортабельним партнером для багатьох. І Китай, у якого завжди було складно з м'якою силою, з такою привабливістю, він над цим дуже-дуже послідовно працює, розуміючи, що у західного світу поки що з м'якою силою теж є проблеми. Він намагається заповнити ті ніші, які Заходу не вдається заповнювати самому. Тому взаємодія з незахідним світом, вона буде непростою і нам потрібна, оскільки ми також тепер частина Заходу, нова логіка, нова стратегія, концепція, називайте як хочете. Ми маємо зрозуміти, яким чином незахідний світ почне нами цікавитися і нас розуміти.
Пане Павле, говорячи про Китай, ви кажете, що чим далі більше країн починають тяжіти до нього. Ми розуміємо, що Китай далеко не демократична країна, і те, що там відбувається, постійно критикується і в Організації Об'єднаних Націй, і Сполученими Штатами, і Європейським Союзом. Скажіть, будь ласка, зараз ця війна в Україні, як її дуже часто характеризується, не просто війна України за виживання, це, по суті, війна на кордоні демократичної цивілізації і авторитарних режимів. І питання, на якому боці опиниться Україна. Ми свідомо і своїми діями на боці демократії, але нас хочуть знову затягнути в сценарій той, який, ну, охоплює, скажімо так, від Мінська до Пекіна. Як би там прикро не було про це говорити. Як дипломат, скажіть, будь ласка, де, на вашу думку, проходить межа у світових лідерів між правом країни на демократію і, скажімо, комерційними інтересами? Вони закривають часто очі на демократію заради отримання прибутків.
Маєте рацію, це дуже часто перемішано. Крім того, існує дуже багато автократій, вони принципово різні. Наприклад, російська модель і китайська, вони принципово різні. В Китаї є комуністична партія, там є своя система. А в Росії там є силовики і феодальна система, є інші автократії. Так само, як і демократії, є дуже різними. Ну, от нашу демократію не можна ж порівняти з індійською, відповідно, там, з американською і так далі, і так далі. І є базові цінності, які нам близькі або не близькі. От зараз, наприклад, в Індії чи там в Індонезії, ті, хто я спілкуюся, вони тільки зараз зрозуміли, що ми абсолютно різні, ми європейці. Але те, що декларує Путін, те, що декларує російський режим, от свій русський мир, це всім зрозуміло, що тепер це євразійськість. Там у них так і написано, це в новій концепції російської зовнішньої політики. Тобто, насправді, межа абсолютно зрозуміла. Межа, вона на сьогодні проходить між трансатлантичною цивілізацією, західною. Ми можемо використовувати різні дефініції і євразійською цивілізацією, де завжди є елемент авторитарності навіть для демократії. Ну, скільки класичних демократій ви зараз можете мені назвати на євразійському просторі? Так, Індія – це теж демократія, звісно, але демократія абсолютно на інший кшталт. Тому ми на певний час, на період перезавантаження світу в такі діяння і взаємодію, і боротьбу трансатлантичних і євразійських цінностей, ми покликані бути певним фронтиром. Фронтиром демократії, не тільки боротьби з Росією як такою, а фронтиром демократії. Це теж дуже важливо пояснити, в тому числі в західному світі, оскільки хтось це розуміє дуже добре і якось втямував назавжди. А хтось розуміє, це напівформально, і для нього це не є те, за що можна чимось пожертвувати. Тобто це не є історія, яка завжди з нами. І ми маємо її теж постійно пояснювати, як би нам несправедливо це не казалося.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми спілкуємося в прямому етері з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, говорячи про можливих посередників, в які, скажімо так, набиваються деякі країни, лунало також повідомлення, що Ірак готовий був би себе спробувати за посередника у можливих переговорах між Києвом і Москвою. Скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували цю пропозицію, цю думку?
Я до неї ставлюся скептично. Я вважаю, що потенційно це можуть бути китайці, але це може бути в той момент, коли вони будуть вважати, що це відповідає їх інтересам, і момент в часі також їм пасує. Це може бути Туреччина, це може бути комбінація. Я, до речі, дуже скептично ставлюся до бразильської пропозиції, а давайте зберемо такий начебто пул в лапках нейтральних країн. Цей пул нейтральних країн швидко буде мати нас за об'єкт, просуваючи свій порядок денний. Але тим не менше, до таких країн, як Ірак, як посередник, я ставлюся відверто скептично. У них немає для цього політичного потенціалу. Вони залежні від багатьох інших інтересів, в тому числі країн навколо них. Вони залежні від нафтового експорту. Тому вважати Ірак за реальний посередник певну роль, напевно, можуть грати, але не більше того.
Повернемося до Франції, до Парижу. І як пишуть французькі засоби масової інформації, Паризька стратегія, передбачає, що переговори між Україною та Росією могли би відбутися вже цього літа. Ну, зокрема, це ж, я казав, уже посилання є на агенцію Bloomberg. Можливо, ми чогось не знаємо, чи це просто такі дипломатичні, як би то сказати, формулювання, що, бачачи стан на фронті між нашою армією і армією окупанта, французи вважають, що цього літа щось може бути. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, те, що я чую з Парижа, від тих, кого я знаю, Макрон і його радники, вони прекрасно розуміють, що в разі, якщо є шанс почати переговори, це мають бути переговори, коли всі, хто критично необхідний, мають приймати в них участь. Вони не хочуть робити їх через голову чи за спиною і розуміють, що так не вийде. Макрон обговорював це питання з китайським лідером. Це була одна з таких ключових тем. Він переконував всі, що він має в якийсь момент стати більш послідовним, рішучим, скоріше за все. Ось це правильне слово, і відігравати ще більш активну роль. Я думаю, що китайці поки що будуть думати. Французи обговорювали цю пропозицію на зустрічі міністрів закордонних справ Сімки, тобто всі наші партнери там повністю в курсі різних ідей, які висловлюються. Тому це не є якісь там напівсепаратні переговори, які планують Макрон. Тут я всіх маю, вже не знаю, як краще сказати, заспокоїти. Але, тим не менше, маємо бути пильними того, що починаються розмови, щонайменше обережні розмови, про те, що в майбутньому і вже в осяжному майбутньому хтось з наших західних партнерів собі уявляє переговори. І це маємо враховувати також в своїх можливих сценарних стратегіях на перспективу. Але також всі прекрасно розуміють, що без результатів контрнаступу, без того, що ситуація на фронтах є визначальною, ніяких реальних переговорів не може бути. Це те, що я чую.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, і я спілкувався з міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.